Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bilo 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Olga Đoković je potekla iz porodice sklone umetnosti, pa je kao devojčica želela da postane balerina. Međutim, život ju je usmerio ka sportu, pa je krajem 60. i početkom 70. bila jedna od najboljih jugoslovenskih košarkašica. Kao dugogodišnji kapiten i najbolji strelac Sarajevskog železničara, 1971. je osvojila titulu državnog prvaka. Tokom 10 godina nije propustila ni jedan trening državnog tima, a kamoli utakmicu, osvojila je srebrnu i bronzanu medalju na evropskim prvenstvima. Tokom 90-ih je na nesvakidašnji način iz ratom zahvaćenog Sarajeva dospela u Pariz. Upravo je u glavnom gradu Francuske kolega Stevan Kovačević snimio razgovor sa Olgom Đoković. Prvi deo ćete slušati danas, a nastavak ćemo emitovati naredne nedelje.
Rođena sam u Sarajevu, a otkako živim u Francuskoj, nije se desila osoba, ni francuska, ni naša, koja me nije upitala: bogate, koliko imaš godina? I ja stalno odgovaram koliko imam godina i koliko imam godina, koliko imam godina. I men dodije, vidim, nijednu drugu ženu to ne pitaju, a samo mene pitaju. I jednog dana ja ležim na plaži i čitam novine i u novinama vidim veliki intervju sa Radetom Šerbedžijom. I onda u jednom trenutku kaže: ja nikada nisam nikoga pitao koliko ima godina, ja ga uvijek prihvatim onako kako ga vidim. Rekao, super, sad ja imam odgovor. Pa nije prošlo ni nekoliko sati, opet me neko sretne i opet me pita: bogat, koliko ti imaš godina? I ja onda ispričam, ja na plaži, Rade Šerbedžija, a on rekao, nikad nikog nisam pitao koliko ima godina, prihvatam ga kako izgleda. Jel da je to u redu? A ova osoba koja me sluša kaže: jeste, super, a koliko ti imaš godina? Rođena sam u Sarajevu 1945. godine u jednoj porodici koja je više sklona umjetnosti, tako da sam 2 sestre, brata i 2 zeta, oni su uglavnom bili vezani za naše narodno pozorište, za slikarstvo i za niko, a niko nije nikakve veze imao sa sportom i nikad niko na mojoj utakmici nije bio, izuzev samo na jednoj, kad sam imala tešku saobraćajnu nesreću, pa sam ležala, pa su mi onda ljekari zabranili da više ne smijem da igram, ali ja tvrdoglava, bosanka, jel? I onda sam ja odlučila da ja odem da odigram utakmicu i onda su oni došli na utakmicu, sjeli u prvi red i cijelu utakmicu plakali jer su čekali da vide hoću li umrijeti ili neću umrijeti na utakmici. Pošto su mi svi radili u Narodnom pozorištu, ja sam kao curica redovno išla u pozorište. Do dan danas mi je ta ljubav prema pozorištu i baletu ostala. Ovdje gdje u Parizu živim i gledam sve predstave u operi Garnier i operi Bastilja. Želja mi je bila da ja budem balerina. Naravno što tata nije dao nikako, u to doba pogotovo. to nije baš bilo ni ono mnogo popularno. Onda sam ja išla u Narodno pozorište pa sam sve gledala na onoj tabli oglasnoj kad će pisati, kad je audicija za djecu. Pa pošto tata ne da, meni prođu te godine. Pa onda na kraju je pisalo za specijalno nadarenu djecu do 12 godina. Onda sam ja mislila da sam ja specijalno to nadarenu dijete od 12 godina i naravno nikad to nisam otišla. A onda su me poslije, kad sam već recimo došla jedno do 15, 16, 17 godina, onda su me pitali, pa bogat, kad si toliko narasla, a narasla sam na 180, onda su me pitali, pa što si ti toliko navalila sa tim baletom, pa šta bi ti igrala tako visoka? A onda sam ja uvijek odgovarala da bi ja bila najbolji Don Kihot na svijetu. Zvali su me Doda. To kažu da sam ja sama sebe nazvala tako Doda još kad sam mala bila. I svugdje sam Doda, izuzav ovdje u Francusku kad sam došla. E u Francusku su počeli da me zovu Olga. Ko mi god kaže Olga, onda mi kaže, jao što vi imate lijepo ime. A meni lično, jedva sam se navikla na to Olga. I dan danas kad neko kaže Olga, ja se ne okrenem. Nego, eto ono, treba da mi malo dođe, da mi dođe do mozga. Mama je Veselinka Jovanović, porijeklom iz Livna. Njen otec je bio Uroš, poznati porota Jovanović, jedan jako učen i fin čovjek. Tata je porijeklom rodom iz Čajnića i bio je prvo učitelj, a poslije je bio šef poreske uprave. Došli su u Sarajevo prije Drugog svjetskog rata, tamo 30 i neke godine i do dan danas imam stan u toj istoj kući u Salomovoj palati i ja se hvalim i kažem da je to najljepša zgrada, najljepša palata u Sarajevu. Ja krakata, miršava krakata i iz škole su oni mene odveli da ja idem da skačem u vis. I oni meni kažu da ću ja za 2 godine postati prvak rekorder Jugoslavije. I sve je to tako lijepo zvučalo, ali mislim, meni dosadno, ja sama, samo trener, sa mnom je meni to dosadno. I sasvim slučajno to isto doba u mom razredu je bila jedna djevojka viša od mene, koja mi je rekla da ona počela da igra košarku i da ona mene odvede na košarkaški trening. Ja ništa nisam znala, ništa znači košarke, ništa je koš, nije to tad ni bilo. A ja mršava, sjećam se, tad su bile još one crne gaće, one puf nekakve crne gaće, meni od jevdozisnih gaća vire noge, koljeno ono kao da si ga u čvor zavezao i oni mene dovedu na trening i prvo mi trener postavi 2 strunjače, da ja preskačem te 2 strunjače, da ja trčim do koša, da mi objasni da su to koraci. Onda poslije toga je dao da igramo na 2 koša, ja ništa ne znam, ja sam vidim oni lete tamo, ja ne znam ko treba tamo vamo. I onda ja tako letim, oni meni dadaju mi loptu, ja krh prema košu i dam koš. Drugi put opet oni meni loptu i opet ja krh koš. Tako 3 puta bilo. Sve te igračice koje su jel malo kao iskusnije bile od mene, one su pale na zemlju, koliko su se smijali, jer je to vjerovatno bio moj stil nikakav, ali onda je trener vrisno i rekao, tišina, šta joj se smijete, vidite da je talentovana. Došla prva utakmica, nikom je opet nije objasnio pravila, ništa, i rekli mi da ja igram centra. Ja sam to shvatila da ja treba da igram u sredini. I ja stvarno u sredini reketa, kako, u odbrani ja u sredini, u napadu ja u sredini. Sjećam se, gostovala je ekipa neka iz Slavonskog Broda i tu je bila djevojka centar za koju su mi rekli da je možda čak kandidat za reprezentaciju, nešto bila veoma nadarena. I mi u napad, ja opet reket u 3 svojim sa strane viču, 3 sekunde izađu. Opet nemam pojma šta mu znače 3 sekunde. I ja sve tako, 1 put, 2 put, oni vrište, trener dobije tehničku grešku zato što stalno galami i ja počnem da plačem. A ova djevojka što me čuva, taj Slavonskog Broda, pita me, Ma što ti plačeš? Pa ja reko, ne znam, oni meni stalno viču 3 sekunde, šta to znači? A ona kaže, e, ajde sada, ja sam iza tebe, ja ću sve govoriti šta da radiš, kad ćeš izaći, kad ćeš ući. Tako je prošla moja prva utakmica. Prvi trener mi je bio Draža Vojnović, veoma drag čovjek, je s nama uspostavio krasan kontakt i svi smo ga voljeli. To je bila Mlada Bosna. Trenirali smo u Sarajevskom fiskulturnom domu koji je bio godinama, možda decenijama meka sporta dok se nije izgradila Skenderija. Poslije mi je jedno vrijeme bio trener Tripko Adžić, preminuje, dobar trener, veoma autoritativan. Klub se zvao Omladinac i mi smo i ušli u prvu ligu, tim što je to poslije preraslo u Željezničar i sa Željezničar sam osvojila 71. godine titulu prvaka Jugoslavije. To je bio prva titula prvaka u Bosni i Hercegovini u svim sportovima. Posljednja utakmica igrala se u Beogradu. U Beogradu smo dobili Crvenu zvijezdu. Ej, dobili Crvenu zvijezdu u Beogradu. A onda smo, kad smo se vraćali u Sarajevo, pamtim to stvarno kao lijepu uspomenu, ujutro negdje oko 6-7 sati došao je voz i sačekali su nas svi taksisti Sarajeva. I onda je svaka od nas, odnosno svako i od voštvo puta, sve sjeo u jedan taksi i provodili su nas kroz cijelo Sarajevo, trubeći, probudili su cijelo Sarajevo samo s tim trubom. Imali smo prijem kod gradonačelnika, a prijem u direkciji Željezniče ŽTP, jer je klub nosio tako ime. Nagrada mi je tanki lančić bez privjeska, drugi su nam dali buke cvijeća, ma ništa. Igralo se bez novca. Putovalo se drugim razredom, noću, jel bi se uzeo samo dnevni smještaj, otimali se koče da spava gore gdje se koferi drže, pošto bi obukli trenerke u vozu, u hodnik u vozu, prostrali bi novine i legnila te novine, ljudi su prolazili po nama, gazili nas, ma ništa nama nije smetalo, ali kad bi došli u hotel, to je dnevni smještaj, onda su svi oni išli da prošetaju sve, a jedino bi ja ostala u hotelu. I onda su uvijek oni govorili, i mi konja za trku imamo, a ja sam taj konj i ja bila sretna što sam konj, ne smijem da se umaram. I to isto bilo kad odemo recimo na pripreme na Trebević, isto, svi se oni sankaju, skijaju, a konj sjedi i ne radi ništa, da se ne povredi.
Ko je najviše uticao na vaš razvoj od trenera?
Vjerojatno taj prvi trener Draža Vojnović koji mi je ulio neku bazu. Tripko Adžić je bio ljut, autoritativan. Što trenera manje voliš, on je bolji, on je kvalitetniji. On kad bi nas pogledao, mi ono, već bi se prepali, mi bi odmah ono trčali, borili se. Sjećam se, jedan put smo u Splitu, smjestili se u hotel, on rekao odmorite se. A švraga, došli u Split jednom godišnje i mi se svi pokupimo, pobjegnemo i odemo na plažu da se okupamo. I onda se mi vraćamo i kupimo jednu ogromnu lubenicu na pijaci, pošto smo jel sa plaže došli, sad ćemo mi u sobi da pojedemo tu lubenicu. Kad pre hotelom stoji Tripko Adžić, podbočio se, mrzi nas sviju, najviše na svijetu. Mi se oduzali, šta ćemo sad? I on samo gleda, ugleda onu našu lubenicu, uzme lubenicu i tresne je od zemlju. A mi gledamo onu lubenicu, dole spuste glave ispod očiju i samo govorimo, ujes crvena. Naredni trener je bio Ljubiša Lučić. Mislim da je on bio najkvalitetniji, najbolji trener. On je pratio čak u to dobe tu američku literaturu, nije bilo tad ni direktni televizijski prenos, a ništa, ali je pratio, pa nam je imao priče tako o Harlemovcima, njihovoj toj tehnici, vragolastoj, cirkusanerskoj. To bi bilo sve da bi poslije došla do reprezentacije. Tamo sam imala Vladislava Demšara, koji je isto dobar trener bio. ali smo mi po ženski inako bili pomalo ljubomorni, što on ipak više pažnje posvećuje Mariji Veger nego nama, a zaista je trebalo, jer je Marija Veger stvarno bila ekstra klasa i dan danas ja uvijek govorim da ona najbolja evropska košarkašica svih vremena. Uslovi su nama bili krasni, ali to je značilo da mi kupimo i patike i čarape, sve smo moguće kupovali. U početku nije bilo ni kupanja, nije bilo ono svlačionce, pa smo se odaprali hladnom vodom. Tad je u fiskulturnom domu napravljeni su neki tuševi, ajde pa smo se tu tuširali. I sjećam se prije nekoliko godina da sam došla u Sarajevo i srela sam nekog čovjeka, već u godinama je bio. I on kao, o zdravo, kako si, otkad te nisam vidio, e sad ću ti nešto priznat. Kad ste se vi god tuširali u fiskulturnom domu, ja sam virio kroz ključavnicu. Eto, tako da bi stvarno divne godine, ni za šta ih ne promijenila, ni za šta, ni za jednu današnje ova njihova bogata, luksuzna putovanja, nikada avionom je nismo išli. Išli smo u početku na gostovanje u Švedsku, sa klubom sam išla, trener ili direktor, ne znam šta je bio, dao nam je kuću njegovu da mi odsjednemo u toj kući i ostali mi sami u kući. Bez trenera, znači samo nas djevojaka je bilo 12, dali nam tu kuću. Majko mila, sve smo mi lijepo vaspitani, sve smo mi iz lijepe kuće, ali džaba ti ne može da ne otvoriš frižider, ne može da ne otvoriš. Tako da smo mi tim ljudima sve pojeli. Na kraju smo našli i orahe i lješnike, pa smo i to tucali i to smo jeli. Kuća na sprat, svaka se tušira i sve, i ujutro sjedimo u donjem dijelu, a ujutro li stepence silazi jedna košarkašica koja je imala onako kosu gustu, silazi sa kosom, a ma ne može kroz vrata s njom da prođe s tom kosom, koliko je ta se kosa nafrčkala, kolika je biva. I mi onako svi ugledamo, vićemo, hej, šta se radila, šta ti je bilo? Kaže ona, pa ja našla šampon gore, oprala se tim šamponom kosu i mi pa kakav ti je šampon, pogledamo, a ono šampon za pudlice. U fiskulturnom domu i na polju teren betoniran, a košarkaši su trebali da nose koševe. To je bio trening dizanja tegova, onda mi nas nekoliko uhvatimo i nosi koševe, onda je bilo neko velike štange, pa nešto, pa bi mi to šarafili, sve obruče, visok 3,05. E sad je moguće kako ga zašarafiš, onda bi recimo taj koš nekad bio viši i nekad manji. I do dan danas taj Draža Vojnović, moj prvi trener, prepričava kako sam ja prva košarkašica Jugoslavije koja je zakucala loptu. Jesam, ali je koš bio malo niži nego što je trebao. Eto. Počela sam sa loptom koji su bili kožne. Jako je teško bilo kad se ta lopta kožna natopi, pa je onda ona teška pa je klizava. Treba ti snage da je baci. A drugo kad je primiš, ona često klizne pa ti udari u nos. Po hladnom vremenu smo, ma ništa nas nije moglo zaustaviti. U ledeno vrijeme, mi, nema veze, mi ćemo se zagrijati pa igrati. Ma mislim da ove današnje generacije nikad se ne bi bavile sportom da su uslovi kao što su nama bili. Ma nije meni košarka nikad bila profesija. Išla sam u klasičnu gimnaziju. Ja osjećam se, imali smo maturu, polagala sam maturu i radili smo pismeni rad, a dobro sam pisala i dobro sjećam da sam čak unaprijed smo dobili neke teme, prokrim Charlie, ko što svi to mogu. Za troje u razredu sam napisala tekstove, samo gledala na sat i nakon možda sat vremena, pisalo se 4 sata, ne znam ni ja koliko, ja sam predala moj rad i izašla jer me pred školom čekala kola i vozili su me u Split na utakmicu. I to se poslije pričalo da sam ja, valjda nikad im se nije u školi desilo da neko nakon sat vremena napusti maturski rad. I recimo matursku zabavu i matursku ekskurziju nisam otišla. Kad je bila zabava maturska, ja sam imala utakmicu, kad su išla na ekskurziju, ja opet imala trening i utakmicu i nema ti para da ja zamijenim taj moju košarku sa tom drugom stranom. Poslije toga, te stipendije što smo dobivali, ma to je bilo stvarno simbolično, odmah iz te blagajne mi produžimo u neku kafanu, naručimo džigaricu na žaru i po dvije pive i onda nema stipendije. Kasnije, kad sam došla u Francusku, bilo nikakav ugovor, ja nisam potpisivao. Oni mene pitali, što ti da igraš? Ja rekla, hoću. Oni su mogli da otpišu, pa da kažu, ne valjaš ti 5 para, vrati se. Mogu sam ja da kažem, neću ja, ne valjate vi da se vratim. Nije bilo nikakvi ugovorni obavezni, nikakvi menadžera, to je bilo nezamislivo, mislim. Niti sam ja šta zaradila, a pošto sam uvijek i dan danas volila opere i balete, moja zarada u Francuskoj je bilo da sam donijela kući pa jedno 1000 long play ploča, koji sad ni ne znam gdje su bačene.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkašica Olga Đoković.
Prva moja generacija mlade Bosne je bila sa Nađom Hadžibegić, jednom izvanrednom igračicom, ali bila visoka, ja mislim, jedno 146-150 cm, da nije imala više, ali zaista je bila nezamjenljiva. Tu igrala Kica Mandić, igrala Dubravka Sločo, Slobodanka Doder. Za to doba smo bili dobre igračice. Poslije u omladincu bila je Erika Kranjc, od onoga Luje Kranjca, on je fudbaler, bio poznati željezničar, a njegova sestra. A da bi kasnije u Željezničaru bila generacija gdje nas je vodio Ljubiša Lučić, tu je počela i Jasna Selimović-Tanjević, tu je bila Jasmina Šahović, Zorica Rodić, Zora Popović, Esma Smajiš, koja je bila poslije supruga velikog svjetskog košarkaša Manuela Rage. Bile smo velike prijateljice uvijek i ostale i danas, mada smo rasute po cijelom svijetu, a ako bi se kojim slučajem negdje sreli i čuli, to je bila priča kao da smo se rastavili prije minut dva. Laka su prije bila prijateljstva. Mi smo prvi koji smo ušli u ligu, u prvu ligu, kako se to prije lige zvale, neke republičke, više se ne sjećam, ali smo prvi koji smo ušli u ligu. U toj prvoj ligi bila poznata Crvena zvijezda, recimo najveći igrama, a mi bi već trčali ujutro na Kalimegdan i sjeli na tribine i onda bi bio, recimo, trenirao neko od Crvene zvijezde, nešto, onda bi mi sjeli i gledali. Ma to je bilo Disneyland za nas, zemlja nedođija, nezamisliva. Mislim, onda recimo, kad smo na treningu Crvene zvijezde, svaka igračica imala lopte. To isto bilo nezamislivo. Mi imamo jednu loptu, dvije lopte. Onda smo mi govorili, jao, zamisli da mi imamo svi po loptu. Odmah da dodam da je u tom periodu muškarci igrali nama predigre. Ženska košarka je bila kvalitetnija od muške. Vruć je teren bio beogradski. I za one koji su dolazili bio je sarajevski. Postojala tada, zvala se, ja mislim, Trešnjevka. To je u Zagrebu bila ekipa. U Splitu je bio vruć teren. Makedonija nije imala ženske košarke. Crna Gora nije imala ženske košarke. Slovenija imala tamo nešto nije bilo nikada. Vriske velike. Novi Sad je bio jak. sa Marijom Vegari. Njena generacija je zaista, mislim, odlično igrala. Ma ona je bila boginja, stvarno, ja zaista ističem je svugdje na pijedestal je stavljam. Dešavalo se da treneri opsuju, da treneri budu ljuti, publika je navijala, ali recimo mene su pitali, to si nije otišla poslije u trenerstvo. Moj odgovor bio da ja ne bi mogla biti trener nikada, jer ne bi mogla naspram publike da sjedim, da ja sad skačem, vrištim, da psujem igračice. To je mene zamislivo bilo, mislim, jednostavno nisam takav tip, nije to karakter. U Sarajevu ženska utakmica bi je bilo 2000 ljudi. Tad sam ja, mislim, jedino doživjela da je cijela sala, ja ne znam koliko dugo skandirala moje ime, do, 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 do. Ja sam bila košarkašica koja je, a ono kaže, ajde, pametna, inteligentna košarkašica, centar, koji je imao dobru tehniku. I onda sam ja prva počela da loptu iza leđa, između nogu, iza vrata, preko glave. I tada sam ja, dobro se sjećam, nikad nisam vidjela to, sam ja izmislila da vodim loptu, pa je onda prebacim iza leđa, pa je prebacim, dignem na dvokoraku, pa je prebacim ispod noge i dam koš. Čak sam to kasnije pokazala Draženu Petroviću, samo sam mu dva puta pokazala, on je to počeo da radi i to mu je bio najveći štos kasnije na njegovim utakmicama. A to kad sam ja sad uradila na utakmici, bila je utakmica jako, jako gusta, igrao je Željezničar protiv Bosne i to je bilo gradski derbi gdje je ko će koga. I ja znam da sam sebi dozvolila, dala za pravo da kod gustog rezultata ja to krenem sama i napravim loptu iza leđa, ispod noge i da dam koš, promašim, ali tu istu loptu ja uhvatim, ponogu pucam i dam koš. Ja ne znam koliko je to dugo, je cijela sala skandirala samo do, 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 do. I onda su pričali, ovo je igračina kad se ona usudi u takvom trenutku da uradi nešto tako. A trener umalo me nije ubio, mislim, je li kao, ej, s čim se ti igraš? U to doba je bila Zvezda, Radnički, Novi Sad, Vojvodina, mi i Trešnjevka. To su bile najjače ekipe. Ove druge su, mislim, ono, odlazile, dolazile, nepoznate, tako reći. Moja ekipa je Željezničar, tad je trener Ljubiša Lučić bio i osvojili smo titulu prvaka i osvojili smo je u Beogradu. 71. godine. Centar sam igrala, pa sam poslije prešla na krilo. Bilo je viših poslije. Bila mi je, to je smiješno kazati, konkurenti, ali smo mi, ako bi slučajno putovali, onda su upravo ti konkurenti bili zajedno u sobama i upravo se ti konkurenti najviše družili. Tako da, recimo, bila je Jelica Kalenić, u Sarajevu sam imala ta Dubravku Seočo, koje smo isto mjesto igrali. Cica Kalušević, igrala sam protiv Cice Kalušević. Ona me znala da izruži na treningu u košnjaku reprezentacije i sada, pošto smo nas dvije centre, sad ja ću nju kao da čuva. A ja krakata, ogromne ruke sam imala i dobar refleks. I kako Cica šutira skok šuteve, tako ja ispred nje postavim moje prakljače, moje ruke. Cica šutne, lopta meni u ruke. Cica šutne, lopta meni u ruke. Tako stalno. Onda mi ona zagalami i kaže, pa nemoj toliko ruke da držiš nego... Ko je još bio? Bila je Nataša Bebić iz Splita. Imala sam 18-19 godina. Moje prvo putovanje bilo je u Čehoslovačku. Išlo se vozom, drugi razred i slično. U Čehoslovačkoj možda sam ušla minut, dva, tri, možda nisam. Kad sam se vratila u Beograd, sačekala me Sonja Mladenović na peronu i dala mi je za povratak kartu s spavači kola. I dobro se sjećam da sam ja tad ono išla noć spavača kola i razmišljam, vidiš što je lijepo biti u reprezentaciji, kad si u reprezentaciji onda ti daju spavača kola. Međutim, nije to bio razlog. Razlog je bio kad sam ja došla kući i kad sam pozvonila na vrata, sva sretna jer dolazim sa mog debitovanja, otvorila mi je mama vrata u crnini. Meni je tata bio umro dok sam ja bila na putu. Tako da je Košarkaški savez iz to obzira prema meni su mi, i znajući šta će me dočekati, dali su mi ta spavača kola. Drugo putovanje moje odmah nakon mjesec dana bilo je na svjetsko prvenstvo u Peru i to je stvarno bio san snova, ali sam tu bila najmlađa i moja uloga bila kad Cica Kalušević zaboravi sapun u hotelu, a u sali je da stučira, onda ona meni kaže, Dodo, aj trči u hotel, donesi mi sapun. Tako da sam ja bila ona koja je skupljala lopte, koja im je nosila sve moguće. To je moja uloga bila u reprezentaciji.
Sa reprezentacijom ste osvojili dve medalje. U Mesini 68. Jugoslavije je bila druga.
Pripremali smo se dole i u Splitu. I čak je bio, mislim, balkansko neko prvenstvo u Splitu pred taj evropski šampionat. I tu smo jako loše igrali. I onda su oni nas ispratili kao da mi ne treba ni da idemo, da smo mi grozni, da je to nikad gora reprezentacija nije bila. Mislim da je jako važno za svaku generaciju i za svaku ekipu da su dobra raja, da su dobri prijatelji, drugari. I mi smo došli dole i baš smo se osjećali kao jedna homogena sredina, kao jedna porodica. I onda smo počeli da pobjeđujemo. Nismo ni sami vjerovali da pobjeđujemo. Do posljednje utakmice gdje smo glupo recimo izgubili. Kad smo se vratili, mi nismo vjerovali da smo osvojili tu medalju. To je bilo nezamislivo. Tu je bila i Milica Radovanović već kao veteranka i kao njeni posljednji nastupi, koja je inače prije toga bila stvarno vedeta, najveća jugoslavenska košarkašica. Tu je bila Marija Veger, bila je Slava Taušan, Jelica Kalaniš, Spomenka Milojević, Ankica Bašić Višekruna, Jasna Celimović-Tanjević, Stošić iz Novog Sada. Pa što ako nek mi oprosti nekog sam sad zaboravila, ali to je bila ekipa.
Da li je taj tim osvojio i bronzanu medalju?
Jeste, jeste, s tim, samo što nam se priključila Snježana Zorić iz Crvene zvijezde, ona tad nije bila. Tako da smo poslije imali u Rotterdamu, smo osvojili bronzanu medalju, odlično smo igrali. I ja se nešto ne sjećam da smo mi ikakve pare dobijali, da je to išta bilo. Pa kojim slučajem jeste to onda opet bilo tako simbolično da odemo u restoran i da potrošimo na roštilje i piće. To nisu bile pare od kojeg si mogao nešto da kupiš, ništa. Ništa, ništa, ništa od sporta nisam dobila. Neki su dobili stan, ja nisam dobila ni stan, iskreno nisam ga ni tražila jer sam stanovala u stanu sa roditeljima. Izvinjavam se, kad smo osvojili tu srebrenu medalju, tad mi je klub ponudio šta će da mi kupi i ja sam rekla mašinu za pranje veša. To je bila moja nagrada i koja mi je radila 20 godina. Jako, jako sam bila popularna, cijelo me Sarajevo znalo. Sada samo napravim poređenje, neko, Sarajevo je sad jedan sasvim drugi grad poslije ovog rata, ali recimo pred rat, ja sam jedan put brojala, otprilike na relaciji 1 kilometar, ja sam 148 puta rekla zdravo. Sad kad odem u Sarajevo, za 8 dana, kažem 2 puta zdravo i to 2 puta kažem onima koji su negdje kod dijasporci na polju pa su došli u Sarajevo, trknuli kao i ja. Sad više nema, ne postoji to sjećanje, to je izbrisano, to je ugašeno, više ja ne znam ni s kojih razloga. Sarajevo objavilo leksikon najpoznatijih ličnosti Sarajeva i to imaju 2 velike debele knjige koje je izašlo prije nekoliko godina. Ima tu moje ime i samo piše Olga Đoković, košarkašica, igrala u reprezentaciji, danas radi kao trener u Francuskoj. To je sve u što u toj knjižici piše i mislim, nisam ni sujetna ništa, ali me malo onako štipnulo za srce, jer sam recimo vidjela da kod onih drugih imaju veliki, veliki tekstovi. Znači nema nigdje meni, didna sam selekcionirana u selekciju Evrope, nemaju moje medalje, nema ništa. I osim toga ne radim ni kao trener, nikad nisam ni radila kao trener. Nije ni meni, ni drugim nametnalo obavezu, jer smo mi se bili lijepo vaspitani. Nije tu trebalo sad da ja vodim računa gdje ću i kako ću se ponašati, jer se to samo po sebi podrazumijevalo. To što bi te nekad neko zovno na televiziju da gostuje, što bi radili intervjuje, to nije bio teret. Sasvim spontano, sve to jako išlo. Nismo mi bili zvijezde, ko što je danas zvijezda, ne kod ovih današnjih zvijezda. Specijalno kod nas u Sarajevu nisi smio da se istakneš nikako. Ako si se ti malo istako, odmah bi te klepali po glavi, kao jok, ne može spustiti se dol. To je važilo i za Kusturicu i sve, sve druge, i Bregovića i sve. Znači, morao si da budeš raja. Sjećam se, ima ta priča koja anegdota se prepričava, da je Ivo Andrić sjedio u našoj parkuši, toj kafani, i uzeo nešto je popio, a sa drugog stola su sjedili neki drugi. I onda su vikali, Ivo, napiše li se šta? Mislim, mentalitet Saralija je mnogo drukčiji od drugih.
Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Ba-da-da, ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkašica Olga Đoković.
Krasna su nam putovanja bila, mi smo za putovanja dobili svakog dana po $2 dnevnica i to je nama isto bilo kao brdo, kao košarkašica, kasnije kao i novinar sportski, ja mislim da sam bila u 50-ak zemalja. E sada, šta sam ja vidjela u tih 50-ak zemalja? Vidjela sam, ja sam njih osjetila, ja sam htjela, uvijek sam govorila da hoću da mi svaka zemlja prođe kroz sva čula, pa da i vidim i da čujem i da pojedem. Ostali su mi divni suveniri i mislim da je najvrijednija stvar, vrijednija je od tih kola koja nisam dobila i sana koja nisam dobila i ovih para i knjižice u banci koju nisam imala, najvrijednija su sjećanja i putovanja po tim zemljama. Bio je i tada istok i zapad i te zemlje istoka, Bugarske, Rumunije, Čehoslovačke, Mađarske i slično, bilo je tako da smo mi za nje bili Amerika. Po hotelima oko nas su obletale sobarice pa pitali imamo li sapun. Prosto ne mogu da vjerujem dokle se ta naša zemlja srozala da su sa te druge zemlje poslale Amerike za nas. Zapad je bio zapad i otići u Italiju, obići sve ove zemlje. To je bio doživljaj, kad se vidi i svjetla, recimo Velegrada, kad se vide prodavnice, mi smo želili da pokupujemo mnogo toga, ali ono, mislim, skroman se, pa nađeš jednu majicu, jednu haljinicu, tašnicu i u redu je, mislim, nije smak svijeta nikakav. Pa prihvatali su nas kao dobre sportiste, jer je tadašnji istoka i današnji Europe imao jako dobre sportiste. Mi smo držali svima lekcije. Recimo, reprezentacija Francuska je bila slaba, dok je njihov trener, tadašnji selektor reprezentacije, Jean Journet, nije dosjetio da sve reprezentativke koje su bile u Francuskoj dovede u jedan grad, u taj Clermont-Ferrand. Da bi on bio njima trener, to je bio Clermont-Ferrandski univerzitetski klub KIK, on je imao u stvari godinu dana pripreme reprezentacije. Tad kad sam bila na vrhuncu moje karijere, oni su me zvali da dođem kod njih, da igram kod njih, da budem stranac koji će njima da pokazuje kako igra centar. To je bila lijepa i ta uloga, mislim, ja sam bila igrač, ali sam bila pomalo i trener i profesor, koji je opet, nisam imala isto brojne probleme, naprimjer, pošto sam ja naučila odmah kod prvog trenera, kad se lopta dodaje, da se dodaje oštro iz globa. I da kad se dodaje lopta, ne treba gledati onoga kome loptu dodaješ, nego uvijek gledaš negdje sa strane. Međutim, to je bio strašan problem, jer ja kako bi dodala iz globa, ne gledajući, tako bi lopta njima klepnula u nos i onda bi trener prekidao i rekao, pa ne može tako, vidiš da si udarla u nos, gledaj u nju. I to ih uopšte nisam tada mogla da ih ubijedim da ne treba da gledaš u nju. Međutim, oni su imali po godinu dana pripreme i stvarno je to urodilo plodom, poslije su i oni osvojili medalju. Mislim da su prvu medalju osvojili i oni u veću Rotterdamu. Peru je na svjetskom prvenstvu stvarno onako bio najegzotičniji i nije se moglo lako ni doći. To mi je ostalo u lijepoj uspomeni. Jedna grupa na svjetskom prvenstvu igrala je u Arequipi, to je u Andama jedno mjesto. Na 3000 metara nadmorske visine, ne znam koliko je to bilo, gdje je vazduh strasno razrijeđen. To je sve slikovito bilo, ti njihove narodna nošnja vezena s onim širokim kapama nekim, vrlo je vrlo bilo fino, ali kad smo na primjer došli u taj hotel, krasani hotel gdje su nas smjestili, dali su nam da odemo, se odmorimo, da spavamo. I dobro se sjećam da su nas onda probudili i rekli na ručak da idemo i znam da sam ja probudila se i stalno mislila kako na ručak, u ponoć, pa kako na ručak u ponoć, ali jednostavno je to bilo, toliko je valjda taj vazduh je razrijeđeno, da ta vremenska razlika, bilo je teško aklimatizovati se i znam kad smo utakmice igrali, ja sam malo igrala, oni meni samo uveli minut, dva, pa izađe, ali pošto sam bila dijete, stvarno 18 godina, ali znam recimo da je Marija Miča, jedna jako dobra igračica, bek jedan dobar iz Novog Sada, recimo nju su čak iznijeli sa terena na nosilima i stavili joj masku za kisik, jer se gušila, tako da su te medicinske službe bile u samu ivicu terena i odmah bi trčavali i davali maske sa kisikom, jer je to je jako teško bilo na toj visini igrati. Poslije smo prešli u Limu, gdje se igrala finalna grupa. A to opet bila stvarno ono, toliko šareno. Trenirali smo u neki njihovom privatnom klubu. Ma to je bio raj snova, to su bili bazeni, bile ogromne, prekrasne zgrade, ligeštuli i sve. Mislim, mi to nikad nismo ni vidjeli, ni čuli. Mislim, ko u filmu, ono, kako se zvao onaj film, Carrington, kako je bilo. U igračkom smislu mi je bila Manila lijepa, bila sam u Sovjetskom savezu, išli smo u Moskvu i Leningrad, tako se tad zvao, joj to je bilo po temperaturi od minus 30 stepeni, pošto smo mi jel, navikli da ne smijemo da idemo u trenerkama i u pantalonama, sjećam se da sam imala čarampe, najlo čizme neke čarampe, najlo na minus 30 stepeni i znam da sam gledala u koljena i da sam rekla sad će mi pući, sad će mi pući. Toliko je to bilo zime, sve zaleđeno, koža ta zategnuta, da sam ja samo gledala kad će mi pući koža na koljenu. Ermitaž smo obisli u Leningradu koji je stvarno krasan. Volili smo ići na Siciliju, na Siciliji smo išli nekoliko puta i već smo tamo domaćini bili. Sa Sicilije imam jako mnogo anegdota, jako, samo ću vam jednu ispričat. Naprimjer, na nekoj livadi su postavili parketni teren, okolo su tribine bile, Sicilijanci su ljudi koji ne znaju baš da im se žena skida, da vide djevojku oskudno obučenu. Tako da su oni pred našeg hotela stajali ko kućići, samo gledali hoćemo li koja od nas izaći na balkon, a imali smo biserku komac, jednu koja je bila lijepa, imala kosu do zemlje plavu i kako se ona pojavi na balkonu, tako dole, ono, ovacije dočekaju. E sad mi igramo tu utakmicu, pune tribine, sa strane je baraka neka, slačionica i mi igramo utakmicu, završimo je i dok smo mi ušli da se tuširamo, u to je treba da počne druga utakmica na tom terenu, znači druge dvije reprezentacije. Ja sam prva požurla, prva se skinula, prva ću da se istuširam i ja sam otvorila onaj tuš da vodu pustim i svi smo se već skinuli. I da otvorila sam tuš i u to je počela voda da ide, ali iz bojlera, ogromnog bojlera, počeo da sjevaju, frcaju varnice. Da bi, upomoć, upomoć. I mi smo sve gol, golcate istrčale napolje i počeli da vičemo, upomoć, upomoć. A Sicilijanci tamo, znači na tim tribinama, se svi ukrenuli kad su vidjeli goli 12 žena kod majke rođene. Onda je neko, onda neko dotičao, izvukao samo šteker iz ovog bojlera i vratili smo se. Ili recimo išli smo iz jednog grada u drugi i na željezničkoj stanici na peronu pitamo imamo li mi vremena da odemo da kupimo kiselu vodu. Imate, i nas tri dole još unim nanulama nekim, ciđemo dole da kupimo vodu, hoćete nam napola otvoriti onu vodu, otvore nam napola vodu, kako smo došli na peron, a voz naš polako jede, pođe, pođe, o, krenu voz, kad smo mi počeli nas tri da trčimo, ali onu flašu ne ispuštamo iz ruke, trči za vozom, trči za vozom, trči za vozom, u vozu na prozoru stoje ljudi, mašu, viču, brže, brže, trči, trč, 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 i mi oborimo svjetski rekord, ali voz ode, šta ćemo sad, i mi sjednemo na klupu, šta da radimo? Hajde da se vratim u hotel. Kako ćemo se vratiti u hotel? Ne znamo ni adresu. Imaš li ti para? Nemam para. Kako ćemo se vratiti? Pa znaš, ali onaj direktor hotela, on je bio dobar, on bi nama ipak mogao bi on to nas da razumije. Pa šta ćemo mu reći? Pa hajde nek nas prebaci u taj grad gdje idemo. I dok smo mi to mislili, joj, ali on će nas izbaciti sad iz reprezentacije. Vidiš kako to da je voz otišao, a nas nema. Nećemo više nikad igrati u reprezentaciji. Dok mi to prođemo, s druge strane je perona, naš se voz vraća, on je samo išao da provjede kolosijek. I svi prozori na vozu bili, istrčali ljudi i aplaudirali da smo mi to došli. Kinu stavljam ispred svega, ispred Manile, ispred svega. Bila sam u Filipinima, tad je išla muška i ženska reprezentacija zajedno. Prvo što je to bilo u doba kulturne revolucije, što smo mi tamo bili njima vanzemaljci, što oni nisu imali ni bijelih ljudi, 800 miliona je tad bilo, sjećam se, svi su bili isto obučeni, svi su imali one Mao Tse-tung uniforme, svi su bili ošišani isto kao kad im lonac staviš na glavu, putem prevodilaca pitali su nas kako smo mi naučili da gledamo na sat, pa su nas pitali koji smo mi u školi učili da fotografišemo. To je bilo najfascinantnije moguće putovanje za svi u nas. Išli smo zajedno muška i ženska reprezentacija, lijepo smo se družili. Kod muškaraca je bila to generacija i Krećeš, Ćosića, Kapičića, Šolmana, Dugog Damjanovića. Bila je izvanredna reprezentacija. Kod nas je bila ta sa Marijom Veger, sa Jasnom Selimović, Sješkom Zorić. Ja bi mogla o Kini da pričam i dane i noći da ne prekinem. Od onoga gdje su nas vodali, šta su nam pokazivali, od sasvim drugog shvatanja života, od poimanja života, od nečega što je nama bilo kao neki drugi svijet, nešto nezamislivo do što to postoji. Recimo nas su na aerodromu sačekali, svaki je naravno uzeo svoj kofer, svoje stvari. I onda smo ga stavili tu i oni rekli ništa, eto, ajde, idete u autobus, dođemo u hotel. Kad smo došli u hotel, to je bio hotel za strance, pošto drugih valjda nije ni bilo, podijelili nam sobe, koje su nam sobe. I onda su nam rekli, ajte ovaj gore u sobe, a mi je rekla stvari, a oni rekli, a ne, stvari vas već čekaju gore. To ću da kažem, da je na aerodromu, čim smo mi došli, kod njih je dvoje, troje, ne znam koliko Kineza, ali to je se bilo neprimjetno, bili zaduženi za nekoga, pa rekli, gledaj onu i ona je tvoja. I onda su nas pratili, kako bi mi gledali pogledom, oni su nas pratili. To je nevjerovatno bilo. Dobra je anegdotica iz tog hotela. Sportisti treniraju, mnogo se znoje, treba im tekućine, a od te tekućine najbolja je piva. Ona najbolje prija. Kad smo mi došli u taj naš hotel za strance, a u to doba Mao Tse-tung je naredio i svugdje su bili samo okrugli stolovi, da ne bi neko bio na čelu stola. Znači, da se ne bi razlikovali, znači, samo se okrugli stolovi. Mi kad smo prvi dan došli, naši muškarci, košarkaši su vidjeli da su postavljene velike flaše pive, klipače, to smo izvali klipače, od litar pive na stolovima. I oni su nama rekli, idite vi dole, poneste vaše tašne 10 minuta prije obroka i stavite te flaše pive u vaše tašne, da ne bi naše vodstvo puta znalo da su to... Ako me sad sluša neko od svih iz vodstva puta, saznaće našu tajnu. I mi smo stavljali te flaše. Sasvim slučajno, moja je soba u tom hotelu bila ogromna, velika. Imala je ogroman veliki ormar, a dole u ormaru, na dno ormara je bila velika, dugačka ladica. I onda bi mi, kad bi donijeli te pive, i veliki mi je WC bio, u WC-u je gore bio kotlić za onu vodu u WC-u, i onda bi te pive stavljali gore u taj kotlić da se hlade, a kad bi se trening završio ili utakmica završila, mi smo se okupljali u toj sobi, popili bi to pivo i krasno, ma nismo mi bili sad pjandure, to je malo pomalo, i popili bi to i onda bi te prazne flaše stavljali dole u tu moju ladicu ormaru veliku i to se redale tačno ladica po mjere pive. Poslije toga mi smo otišli u drugi grad, treći grad i na kraju smo se opet vratili u Peking i na sreću opet su nam rekli, e pa eto svi uzmite sobe u kojim ste već bili. I ja uđem u moju sobu i otvorim ladicu, a unutra sve one prazne pive promijenjene sa punim vinom. Tako da nam je to bila sreća neizmjerna. Tako da je mnogo, mnogo je bilo dogodovština.
Bio je ovo prvi deo emisije u kojoj nam je gošća košarkašica Olga Đoković. Nastavak je iduće nedelje. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.